habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waabeen talaada bisha Janaayo waa 10 sanadka 2017 waxaan aad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxay idin haya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dareenka qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho iyo guddoonka baarlamaanka ee berri lagu wado inay magaaladaasi ka dhacdo.
Waxaan u soo jeedinaynaa inay soo doortaan dad Ilaahay ka baxaya subxaana wa tacaala oo leh aqoon iyo ammaan.
Kitaabta gacanta asaasee macnaheedu ma aha laaluu jiraa qaadataan.
Waxaan ka rajaynaynaa dad waxtara inay noo xulaan.
Shaqsi ka bixi kara hoggaaminta 275 xubnood iskuwadkooda iyo ku ilaalinta sharciyad.
Waxaad kalood maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo ka dhex ogan maamulka Galmudug iyo inta badan mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi oo sheegay inay xilligii ka qaadeen madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Qodobo dastuur uu jabiyey kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laabo karo wax diiday iyo wax ka aamusay inna ma jirin.
Baarlamaanka Galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin. Waxaa halkan ka dhacay markaan waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah, wax sharci darra.
Madaxda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya oo maanta si rasmi ah xariga uga jiray khatareen oo isku xiraya caasimadaha labada waddan ee Jabuuti iyo Addis Ababa.
Xubintii amuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. Marka hore sawirkii dunida.
Aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan wajihi doona dagaalkii ugu weynaa ee ku saleysan dooda adag ee hanaanka xulashada xubnaha wasiirada ee ugu sarsareeya xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha la doortay Donald Trump. Dooda 9 ka mid ah xubnahan uu xushay Donald Trump wasiiradiisa ayaa qaarkood la dhageysan doonaa toddobaadkan, taasoo bilaabanaysa maanta oo talaada ah, gaar ahaana xulashadiisi Senator Jeff Sessions oo loo doortay gobolka Alabama laga soo doorto laguna wado inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalkan. Fadhigan waxaa senatka loo badinayaa inay noqoto dood adag iyo su'aalo ka imaanaya dimuqraatiska, kuwaasi oo badi ku saleysnaan doona xiriirka dadka madowga ah iyo dagaalka ka dhanka ah dadka soo galootiga sharcigiisa oo su'aaluhu ay u badan doonaan. 30 sano oo hore ayaa magacaabistiisa sidan oo kale senatorkan oo markaasi loo xushay inuu ahaado xaakim heer federaal la diiday kadib markii lagu eedeeyay in uu sameeyay sida la sheegay hadalla xanaf leh iyo midabtokoor, inkasta oo taasi Session uu isagu beeniyey.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in 2 qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kabul ay dileen ugu yaraan 30 qof, islamarkaasna ay dhaawaceen 80 in ka badan. Dad goobjoog ayaa sheegay in koox hubaysan ay weerartay kolonyo saraakiil oo ka sii baxayay xafiisyo uu baarlamaanku leeyahay. Tirada dhimashada ayaa loo badinayaa inay sii korodho. Saraakiil sarsare oo ciidamada ammaanka ka tirsan dad shicib iyo mudanayaal baarlamaan ayaa ku jiray, ayaa la sheegay inay ku jireen dhibanayaashii shilka loo geystay. Warar horudhaca ayaa sheegaya in qof is soo midaamiyey uu isku qarxiyay xafiisyo baarlamaanka u dhow xaafadda Daarul Amaan, inkay in yar kadibna uu qof kaloo baabur waxaa qarxaa ka buuxaan uu isqarxiyey dadaal uu ku doonayey in khasaaraha uu sii kordhiyo. Dad goobjooga ayaa arkayay kooxaha gurmadka iyo dad shicib oo dhibanayaasha u qaadaya cisbitaalka. Hase yeeshee ciriiriga baabuurta xilliga fiidka oo arrin la yaqaana ah ayaa dhalqaaqa xanibtay. Ururka Taalibaan ayaa islamarkiiba sheegtay mas-uuliyadda, isagoo intaasi ku daray in weerarku uu dilay islamarkaasna uu dhaawacay 10 qof. Dagaalyahaniintan ayaa caadi ahaan buunbuuniya tirada dhimashada ee weeraradooda.
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka Mareykanka ee ku saabsan inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymahaasi kaga yimid dhinaca Mareykanka ku tilmaamay kuwa aanan sal iyo raad lahayn si cadi fadlena u diyaarisay hay'adda heerka sare ee mukhaabaraadka Mareykanka. Hadalkan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee kasoo baxay aqalka looga taliyo Ruushka ee Kremlinka tan iyo markii madaxda sirdoonka Mareykanka jimcihii hore ay sheegeen in si weyn ay ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha Ruushka uu shakhsiyan isaga amray in faragelin lagu sameeyo doorashadii madaxtinimo ee dhamaadkii sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sadex u yahay ee Jared Kushner inuu noqdo la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka. Xubno ku jira baarlamaanka ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda dalka Mareykanka iyo xafiiska anshaxa inay eegaan in arrintan ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isdhexgalaan.
Habeen wanaagsan oo talaada ah, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Madaxda dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray khadka tareenka isku xiraya caasimadaha labada wadan ee Djibouti iyo Addis Ababa. Khadkan oo dhererkiisu u dhan yahay 7.7 kilomitir ayaa noqonaya kii ugu horeeya tareenada casriga ah ee korontada ku shaqeeya ee laga hirgeliyay qaaradda Afrika. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka khadkan oo lagu qabtay magaalada Djibouti. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo xafladdaasi goobjoog ka ahayd ayaa u rantay Sahre Ciidla Nuur oo joogta Washington.
Marka laga soo tago madaxda labada dal, waxaa kaloo joogay mas-uuliyiin ka socotay shirkadda Shiinaha iyo dowladda Shiinaha oo mashruucan iyagu hirgeliyay, safaaradaha saldhigoodu uu yahay dalkan Djibouti, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay oo midowga Afrika dadka socda ay ka mid ahaayeen. Sahraa, mashruucan dhismihiisa waxaa uu noqonaya kii ugu horeeyay caalamiga ee koronto ku shaqeeya Afrika ka hirgala ayaa waxaa ku baxay malaayiin dollar. Qadkan cusub ee tareenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada labada dal iyo weliba ganacsiga, iyadoo la sheegay in dhaqaale ahaanna uu kobcin doono dhaqaalaha labada dal. Tareenada nooca gaadiidka dadweynaha ayaa mid ka mida maanta waxa aan ka mid ahaa wariyaal tirayar oo kula safray madaxda labada dal oo iyagu tareenkan raacay. Waxa uu ka baxay magaalada Djibouti isagoo gaaray ilaa iyo magaalada Holhol. Madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo intii tareenka aanu saarnayn aan dhowr su-aalood ka weydiiyey faa-iidooyinka tareenkan uu bulshooyinka u yeelan doono dhaqaale ahaan iyo dhinaca isdhexgalka, intaba ayaa labaduba waxa ay muujiyeen Sahraay in ay noqon doonto tallaabo faa-iido badan ay bulshada labada dal iyo weliba guud ahaan geeska Afrika in ay u yeelan doonto. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay aad uga mahadcelinayaan dalka Shiinaha oo isagu mashruucan hirgeliyay. Dhowr su-aalood oo kale ayaan weydiiyey madaxda oo idaacadaheena soo socda ay ku maqli doonaan oo ku saabsan isdhexgalka labada dal iyo weliba qadkan tareenada. Tareenadan ayaa Zahro waxa uu leeyahay heerar kala duwan oo dabcan sida tareenada kale ee caalamkaba lamida. Qayb waxa uu leeyahay dadka madaxda loogu talagalay ama VIP-da loo yaqaano, qayb dadka shacabka ay raaci doonaan, ganacsiga qayb shidaalka qaadi doonta ayaa jirta, iyo waxyaabaha kale ee ganacsiga sida raashinka iyo qudaarta kala qaadi doonta. Magaalada Addis Ababa iyo Djibouti waxaa la sheegay tareenku inuu u socon doono 7 saac. Markaad fiiriso qaabka tareenka, shaqaalaha, dhismaha, waxaad moodaa in uu yahay mid heerkii caalamiga ahaa jooga. Waxaan weydiiyey in shaki badan la gelinaya qaabka dayactirka ama gacanta loogu hayn karo in sida hadda ay wax yihiin ay ahaadaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo kaj waxaan weydiiyey ra'iisul wasaaraha Ethiopia su-aashaasi oo aan ku iri sidee u maareyn doontaan Afrika dhinaca maareynta dhibaato ka haysata Shiinahana tayada mararka qaar waxbaa laga sheegaa. Marka waxa uu sheegay in tusaale ay tahay in ay fiiriyaan Afrika inay leedahay farsamo yaqaano dad aqoon u leh, isagoo tusaalena usoo qaatay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia oo uu sheegay in ay tahay qalab iyo hanti ay leeyihiin dad Afrikaana, isla markaana ay iyagu maamulaan oo ay dayactirkooda iyo maareyntoodaba ay ku shaqeynayaan.
Waan gartay Falastiin ugu dambeyntii bal waxaad ka warantaa tareenka gudahiisa meelahaasi uu mari doono marka laga bilaabo dalka Djibouti ilaa iyo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Cimiladu way isbedeshaa, xaaladuhuna dabcan way isbedeli karaan. Tareenadaasi ma leeyihiin qaboojiyayaashii, kulayliyayaashii iyo sidoo kale adeegyada qofka raacaya? Maxaa looga baahan yahay passport, ticket, mase wuxuu iska iibsan karaa uun ticketka tareenkaasi oo saasu ku raacaya? Bal arrimaha haddii aad u kuurgashay
tareenka dabcan tigida lagu raaci doonaa qiimihii weli aada looma goynin, waxay ku xirnaan doontaa ayay yiraahdeen baahida ay dadku u qabaan hadba. Laakiin adeegyada waa uu leeyahay kuleeliyaal, waa uu leeyahay qaboojiyaalna waa uu leeyahay labadaba. Gaar ahaan anigu waxaan arkay qaboojiyaha maadaama waxoogaha cimiladu ay xoogaa kululeyd oo xilliguna xilli duhuro uu ahaa. Waxaa kale uu leeyahay meelo ay dadku cunto ka heli karaan, qaarkood sariirayba leeyihiin saxar oo markii safarku sii dheeraado qofku uu meel u gaara uu heli karo. Marka adeegyadii tareenada caalamiga ah waa u dhan yihiin.
Imise cushuu bixi doonaa toddobaadkii Falastiin ee tareenkaasi?
Saxar, faahfaahintaasi dhammaan waxay sheegeen in hadba baahida dadweynaha ay ku xiran tahay, laakiin waxay sheegeen in uu noqon doono adeeg dadka kaafiya. Marka socodka waxay yiraahdeen hadba inta tigidhada iyo isticmaalka dadku uu noqdo ayay ku xiran tahay. Laakiin dhinaca marka laga soo tago dadka, meelaha faa'iidooyinka badan uu labada dal uga yeelan doono waxaa kamid a dhinaca ganacsiga.
Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd oo uu warramaysay Sahre Ciidla Nuur. Halkaad ka dhegeysaneysana waa V O A Washington.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta sheegay inay xilligii ka qaadeen madaxweynihii maamulka Cabdikariim Xuseen Guuleed oo xilka hayay wax ka yar 2 sano. Xubnaha shiray ayaa ku eedeeyay Cabdikariim Guuleed inuu ku guuldaraystay dib u heshiisiinta gobolka iyo qodobo kale oo dastuurka ka mid a oo uu fulin waayey, sida ay sheegeen. Dhinaca kale, waxaa go-aanka baarlamaanka ku gacan saaray madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Guuleed. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya.
Kulanka oo ka dhacay magaalada Cadaado ayay mudanayaashii soo xaadiray oo gaaraya 4-10 xildhibaan ay codka kalsoonida ay kala laabteen madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed oo shirgudoominayay kulankii ay baarlamaanka Galmudug ku sheegeen inay xilka uga qaadeen madaxweyne Guuleed ayaa V O E-da u sheegay in xilka qaadista madaxweynaha ay u cuskadeen kadib markii uu jebiyey qodobo ka mid ah dastuurka.
Xilka qaadista qodobka dastuurka uu jebiyey ayaa ku filan qodobada dastuurka uu jebiyo ilaa 18 qodob ah. Haddee qodobo dastuuriga qofka markuu jebiyana uma baahna inuu isdifaaco, waa inuu baarlamaankaas hadday cod siin karaan haddii kale baarlamaankay ku xiranta.
Maxay yihiin qodobada dastuuriga ah oo uu jebiyey haddii aad noo faahfaahiso?
Walaal, dhowr qodob ay ahayd. Kor kama xasuusto, waxaa ka mid ahaa qodobkii mataqaanaa ugu muhiimsanaa oo dhismihii Galmudug aasaasigu ahaa oo ahaa midnimada iyo dib heshiisiinta. Sidaa la socoto, dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waxay ahayd inay u horseeddo isbeddel dhinac kasta ah oo ay ugu horreyso dhanka dib heshiisiinta beelaha wadadega gobolada Galmudug ay ka kooban tahay. Waxaa kaloo intaas sii dheer magaratay dib heshiisiintii kale ahayd sida ku qoran dastuurka qodobka 4aad magaalada Dhuusamareeb, taasoon ognahay inaysan ku jirin gacanta maamulka Galmudug, iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba aysan marnaba bixin dadaalkii loo baahnaa in wada hadal dhab ah lala furo ahlusunna waljamaaca.
Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed oo isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho la hadlay V O E-da ayaa markiiba qaadacay go-aanka kasoo baxay baarlamaanka Galmudug isaga oo ku tilmaamay wax fawda ah oo aanan sharciga waafaqsanayn.
Baarlamaan shiray oo aniga aan ka warqabo ma jirto, kal fadhi baarlamaan oo furnaa oo aan ogahayna ma jirto. Sida aan la socdo ma la wada ogsoon yahay baarlamaanka Galmudug kal fadhigiisii wuu xirnaa. Guddoomiyaha baarlamaankana 5 maalmood ayuu ku daray fasaxii baarlamaanka asagoo duruufo jira iyo xaalado jira ogsanayay. Marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna guddoom baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin. Saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo, waxaan umaleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay in dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah iyo waxaan sharci ku dhisnay midna. Waxaa halkaa ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah wax sharci darro ah wax qas iyo qaraanqa looga abuuray galmudug inay ka dambeeyaan dad kale oo raba inay jiritaanka galmudug iyo nidaamkeeda ay wiiqaan.
Madaxweyne Cabdikariin ayaa sidoo kale sheegay inuu xilka ugu degayo keliya hab sharci ah, isaga oo sheegay inuu tagi doono magaalada Cadaado.
Xildhibaanada sharci bay xildhibaano ku yihiin, sida anigu madaxweyne aan sharci ugu ah. Haddii marka afartii fariisataba xilka ee qof ka qaadi karto, hadda Soomaaliya waxaan u maleynayaa maamul ka dhisnaanaya iyo system ka dhisnaanaya intii maysan jirin. Xilka qaadista iyo xil u dhibista labadaba procedure iyo sharci loo soo maro ayaa jira. Procedurekaas iyo sharcigaas ayaa la rabaa in labadaba loo soo maro. Qof aniga intaan iska imid galmudugan madaxweyne ka ahay ma dhihin. Procedure aan usoo maray, nidaam aan usoo maray, system aan usoo maray, oo ummaddu iyo sharciga ummaduna ay waafaqday, ummadda sharciga galmuduguna u waafaqay ayaan ku noqday. Haddii aan tegayna procedurekaas iyo sharcigaas ayaan meesha uga tegayaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaana la ogeyn sida xal siyaasadeed loogaga gaari doono khilaafkan cusub ee soo kala dhex galay baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug, waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli uu dalka Soomaaliya uu ku jiro marxalad kala guur ah oo siyaasadeed.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan. Nuur, Nuur Bukhaari oo noo soo koobayey warbixintaasi ka hadlaysay khilaafka kasoo dhex aloosmay baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waad tahay halkaasi aad weli naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Berri oo arbaca ah waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa koobaad. Sida ay sheegeen xubnaha ka tirsan guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka, waxaa doorashadan isu soo taagi doona 4 musharax oo guddoomiyenimada u tartamaysa iyo 6 kale oo isu haysta guddoomiye ku-xigeenada koobaad inay u tartamaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo culimada u diinka ayaa ka hadlay sida ay u arkaan doorashada baarlamaanka ee berri talaabada iyo talooyinka ay u jeedin doonaan xubnaha cusub ee baarlamaanka. Hadaba wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Xubnaha ka tirsan majmaca culimada Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya in ay doortaan mas'uul adag. Sheikh Bashir Axmed Salaad oo ah hoggaanka majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah uga codsaday xildhibaanada cusub inay ummadda Soomaaliyeed u dooraan hoggaan cusub oo dalka wax ka bedeli kara 4 sano ee soo socota.
Waxaan xusuusinaynaa xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh xilka la saaray iyo aayaha dalka ee loo dhiibay. Waxaan u soo jeedinaynaa inay soo doortaan dad Ilaahay ka baqaya subxaanahu wa tacaala oo leh aqoon iyo ammaan si ay uga badbaadaan cadaabka Ilaahay iyo caradiisa. Ilaahay wuxuu yiri ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin, qof wax loo dirto waxa ugu maaragtay khayrka badan waa qofka awoodda leh ammaanada maleh.
Sidoo kale Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay soo doortaan hoggaan wanaagsan, laaluushna aysan qaadan.
Xubnaha baarlamaanka walaalayaalo, waxaa weeye waa hay-addii u sarreysay baa leh baarlamaanka, waxaa weeye xilkaas aad qaadeen, kitaabka gacanta aad saarteen, magaca Ilaahay oo ku dhaarateen, intaasoo dhan macnaheedu ma aha laaluushin aad qaadataan. Macnaheedu waxaa weeye dad xalaal ah oo nadiif ah inaad noqotaan. Qofku laaluush hadduu qaato, haddii qof xun iyo qof fiican iyo ma kala fiirinayo, wuxuu codkiisa siinayaa midka ugu lacag badan. Shaydaan ma ha ahaadaa duurrabo. waxa ina duminayna waa taas waxa la rabaa qofka in la siiyo qof aan lagu aqoonin tooganimo iyo masuqmaasuq iyo hantida inuu u gurgur qof aan lagu aqoonin dabadil inuu cadaw yahay iyo amiil iyo daajoos inuu ina la dooran qof macruuf ku ah cadaalad iyo alla ka cabsi ee la'aan hoggaan fiican oo ilaahay ka cabsan inuu yahay oo ummaddu u siman tahay taa haddii laaluus la qaata lama helay.
Intaasi kadib qaar ka mid ah bulshada Muqdisho ayaa aragtidooda ka bixiyey hoggaanka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan aqalka hoose oo maalinta birriya lagu wado in lagu doorto magaalada Muqdisho nooca uu noqon lahaa.
Baarlamaanku waxa weeye baarlamaankii ka yimid gobollada. Waxaan ka rajaynaynaa dad waxtara inay noo xulaan, dad baarlamaanka wax u gala inay xulaan, in maaragtay ay cadaalad fiiriyaan, ilaahay inuu kula xisaabtamo, inay ogaadaan ninkay dooranayaan nin wax gala inuu noqdo, nin aan dadka iyo dalka dhib u keenayn inuu noqdo. Baan kula talin lahaa
run ahaantii haddii aan ka hadlo anigu baarlamaanka iyo hoggaankiisa xilligan, waxay ila tahay baarlamaanka hadda yimid, haddii intii horey u joogtay caasimadda horeyba u joogeen oo wacyiga caasimadda iyo waxa ka jira iyo sida ay tahay inay la socdaan, waan filayaa. Ummaduna haddii aanay isdhexgelin oo aanay dadka dhexgelin, waxaad moodaa wax badan inay qabyo ka ahaanayaan. Marka waxaan oran lahayn marxaladda dalku ku jiro baarlamaanku inay yihiin ay noqdaan dad aada xogogaal u ah inay noqdaan marka ugu horeysa. Kadib markay xogogaal u noqdaanna, dalku uma baahna crisis siyaasadeed xilligan, uma baahna xaalad siyaasadeed oo qallafsan. Dalku wuxuu ku jiraa samata bixin. Waxay u baahan tahay markaa baarlamaanku inay u soo xulaan shaqsi ka bixi kara hogaaminta 275 xubnood, iskuwadkooda iyo ku ilaalinta sharciyad. Guddoomiye u hoggaansan baarlamaanka oo u hoggaansami kara waxa baarlamaanku ay soo jeedinayaan. Annagu taasaanu leenahay oo aragti ahaan aanu u soo jeedinaynaa.
Haddaan bulshada Soomaaliyeednahay, waxaanu ka filaynaa inuu sharciga hoggaansamo hore wax u wada inay noqdaan oo hoggaan waxaan baarlamaanku hoggaanku waa dalka uu meesha uu ka dhismo baarlamaan. Marka waxaan filayaa inuu hogaamiyo ka adag go'aamo leh oo kuwii hore ka muhiimsan inuu ka soo baxa meesha, dad wax ka bedeli kara.
أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
في نمو ناكسن مركلا دقيستيال بقول القويساسة أو كسو براكعي أباراح كجرة ديگان نكالي ديگان نكالي دوانا قبل قدية باي أيا سو قاري دقموين كاللوق إيا بورلو بو كاترسن دقموين كقبل كاسي دادك آيي دادك آيا شاقي مامور كقبض هنكو عليال كاسي دادك aya waxa sheegay maamulka gedo in laba kamid ah ay dhinteen wadadkii soo qaxay, sidoo kale qaar kood ay xaalkoodu u daran yahay. Gudoomiye ku xigeen kuwada maamulka gedo Ismaan Nuux Haaji Ismaan Macallimu ayaa uga waramay Saare Cabdi Axmed xadiga abaaraha iyo saameynta ay abaarahaasi yeesheen.
walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay gobolka gedo. Saad ogtahayba labada sano oo hadda lasoo dhaafay hore roob fiican kama uusan diin. Sanadka hadda aan taaganahay nadeertii la sugay wax roob leh oo ka dhacay ma jirta. Todobada degmo ee gobolka Gada roob la'aan xoog leh ayaa ka dhacday. Saad ogtahay in haddii mar roob la'aan ay dhacday, waxaa lagu noolaa dadkii magaalada joogay ku noolaayeen waa dadkii reer miyiga xoolaha haystay. Mar hadday dhamaadeen xoolihii, dadkii reer miyiga waxay ku soo carreen magaaladii. Magaalooyinkiina haddii hadda wax laga hayaa ma jirto oo muxuu ahaa dadkii magaalada joogay waxay ku noolaayeen miyibay ahayd. Abaaro aan caadi ahayn oo kale ka dhacday ayaa ka dhacay. Abaaraasna hadda ilaaha saari kara annaga maamulka ah kun joogno waan soo qeylisanay gobol iyo muxuu ahaa Dhamooyin. Dadkii barakacyaal aan caadi ahayn wuu kusoo barakacay. Sida hadda muxuu ahaa meesha lidaa muxuu ahaa Luuq Bay iyo Bakoola loogu soo barakacay xarun baa laga sameysay inoo sheegeen maamulkoodii. Meesha lidaha aada waqsida oo kaleeta gobolka Gilbari hadda annaga aan joogno barakac xoogle ayaa ka dhacay oo isagana muxuu ahaa dad baa kusoo barakacay oo miyiga kasoo barakacay. Marka abaaro aan caadi ahayn baa ka dhacay sida Buur Dhuuba aydan bay baa loo soo barakacay
waa gartay
xaruuyin baana laga sameeyey
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka dadkaas abaaraha ay soo barakaciyeen oo gobolada kale xataa qaarkood ka imaaday, maxaad u qaban kartaan maamulkii gobolka hadda tihiin?
Annaga hadii wax weyn oo hadda la qaban karo male, saad ogtahay bacradu way iska xirxiran tahay, abaarahaas baahsanna way ka dhaceen. Laakiin maamul ahaan degmo iyo gobol wixii meelaha jooga waa la isku tashtay. Wax alla wixii loo qaban kari oo iyagaaba dee wax weyn aan loo qaban karin, wax alla wixii loo qaban kari oo yaryar ahaa oo dhan waa loo qabtay. Waxaana leenahay hadda miidiyaha kaga hadlaynaa dhammaan ganacsata iyo gobol iyo degmo iyo dhammaan go-aanka la qaatay in dadkaas wixii loo qaban kara loo qabtay, xoolihii ka baabaceen, waxa kale oo leenahay hay'adii caalamka oo baaq aan u dirnay ayagan in muxuu aha ay ka qayb qaataan muxuu aha siday u sameeyeen bixin lahayeen dadka maanta abaaraha ba'an ee aad iyo aad u haystaan
waa gartay marka waxaad ii sheegtay hadda in deegaano kale lagu soo barakacay gobolka dadka gobolka laftirkooda abaarta haysata xadigeeda maxaad ku macneyn lahayd ama aad ku tilmaami lahayd
abaarta boqolkiiba boqol wey aad iyo aad bay saa'id u tahay xoolihii way dhammaadeen meel kastay joogeen toddobada degmo haddeer muxuu ahaa sida hadda noola sheegaya degmooyinka qaarkoodna dad xataa gaajay iyo muxuu ahaa u dhintaya noola sheegaya ilaa dhowr qof ee laba degmo muxuu ahaa abaarta marka boqolkiiba boqol wey aad iyo aad bay saa'id u tahay waxaana leenahay oon baaq u dirinaa dhammaan hay-adaha caalamka meel kastay joogaan in iyo dowladda federaalka iyo dowladda dhexe iyo muxuu ahaa in alla intii wax bixin karta in ay jaalidaha jirta ee dadka shacabka masaakiinta ee gobolka geda u go-aya ee roob la-aanta ah in wax alla wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
waxaa jirta in xoolleyda marka abaar saasoo kaleta ay saameyn ku yeelato ama ay ku dhufato xoolleyda ay u kala socdaali jireen waqooyi bari kenya ilaa dhinaca jubbada hoose ilaa iyo gedo marka weli sidii dhaqdhaqaaqi ma jiraa mase hadda dadku quus ayay joogaan oo xoolihiina waa baaba-ayan
maya dadka meelaha fog roobka hadduu ka dhacay oo xuduudda gobolka gedo ka baxsan wax la wadi kara ma jirin iyadoo abaarta ay dilootay oo roob la sugaya ee meelahaas hore roob meel aana dhoweyn uu roob ka dhacay nin kastaba roob baa ku imaanay sidii u lahaa wixii lahaydna aysan dhaqaaqi karin oo loo celinay ay ku baabeen nin kastaba muxuu ahaa wixii uu hayay muxuu ahaa boqolkiiba boqol waa ka baabeen ayagoo muxuu ahaa dadkii barakacay yihiin oo xoolihii laga soo tageen degmooyinkii oo waxba aysan ka jirin oo ah wanaagsan oo noolo lagu haya aysan jirin ayaa lagu soo cararay
waxaad iga warantaa marka dhinaca kale dowladda dhexe federaalka muqdisho waxaa jirta guddiyo abaaro lagu dhawaaqay oo gobollada siday u kala daran yihiin wax u gaarsiinaya dadka marka guddiyadaasi abaaraha wax idin yimid ma jirtaa ilaa iyo haatan
maya nama soo gaarin hadda xiriir baan la sameynay baaqiyana waan u dirnay haddii ilaah raalli ka noqdo inay imaadi doonaanna waan rajaynaynaa laakiin hadda waxna soo gaaray waqtiga hadda aan taaganahay
kaas waxaa guddoomiyey ku-xigeenka waaday maamulka gobolka gedo cismaan nuux xaaji cismaan maalimo waxa uu warramayey wariyaheena sahra cabdi axmed sahro maxaynu xigan
waa sidaasi maxamedow bal markana mid ka mid a kaalimihii heesaha aan ku wada nasanno
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu gudangelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa. Waxaan idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira Somaliland iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban.
Aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa toddobaadkan wajihi doona dagaalkii ugu adkaa ee ku saleysan dooda adag ee hanaanka xulashada xubnaha golaha wasiirada ee ugu sarreeya ee xukuumadiisa madaxweynaha la doortay Donald Trump. Doodan ayaa sagaal ka mid ah xubnaha uu xushay Trump ee wasiiradiisa qaarkood waxaa la dhageysan doonaa toddobaadkan. Hase yeeshee, waxa tilaabadani ay bilaabanaysaa maanta oo Talaado ah, gaar ahaan xulashada marka iyadoo laga doodi doono senatorka Jeff Sessions oo laga soo doorto gobolka Alabama oo lagu wado inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kabul ay dileen ugu yaraan 30 qof, isla markaasna ay dhaawaceen tiro 80 badan. Dad goobjooga ayaa sheegay in koox hubaysan ay weerartay koronyal saraakiil oo ka sii baxayay xafiisyo uu baarlamaanku leeyahay. Tirada dhimashada ayaa loo badinayaa inay sii korodho. Saraakiil sarsare oo ciidamada ammaanka, dad shiciba iyo madanayaal baarlamaanka ku jira ayaa la sheegay inay dhibanayaasha ka mid ahaayeen. War horudhaca ayaa sheegaya in qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyay xafiisyo baarlamaanka u dhow xaafadda Daarul Amaan, in yar kadibna uu qof kaloo baabur walxaha qarxaa ka buuxaan isqarxiyey dadaal uu ku doonayay inuu khasaaraha sii kordhiyo. Dad goobjooga ayaa arkayay kooxaha gurmadka iyo dad shicib ah oo dhibanayaasha u qaadaya isbitaalka. Hase yeeshee, ciriiriga baabuurta xilliga fiidka oo arrin la yaqaana ah ayaa dharaqaaqa xanibtay.
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka dalka Mareykanka ee ku saabsan inuu faragelin ku sameeyay doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitry Peskov oo ah afayeenka madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ayaa eedahaasi kaga yimid dhinaca Mareykanka, ku tilmaamay kuwa aanan sal iyo raad lahayn, si cabdi fadleena ay u diyaarisay hay-adda sare ee mukhaabaraadka ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sodoga u yahay Jared Kushner inuu noqdo la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Xubna ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka iyo xafiiska anshaxa inay eegaan in arrintan ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isdhexgalaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Somaliland, iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan deegaano ka mid ah Somaliland, ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa muran uu ka taagnaa qabashada doorashada madaxtinimo oo bisha saddexaad qorsheysnay, taas oo xisbiyada qaarkood ay soo jeediyeen in dib loo dhigo inta abaarta lagu guda jiro. Haddaba waxaa maanta magaalada Hargeysa warbixintan kula hadlay qaar ka mid ah abwaanada, kana hadlay arrima doora. Haddaba wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay qaar ka mid ah abwaanadaasi.
Abwaanada shirka jaraa'id qabtay oo ay ka mid yihiin abwaan Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganay, Aadan Tarabi Jaamac, Muuse Cali Faruur, Maxamed Aadan Dacar, Yuusuf Cabdilla Shaacir, Cabdi Aadan Xaad Qays, Cumar Xasan Rowraaye ayaa baa quduray bulshada. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan Aadan Tarabi Jaamac waxa uu ku saabsanaa kulankoodani.
Waxaan u qabannay waxa maanta dalka ka jira abaaraha, xusbiyada, qabyaaladda, salaadiinta iyo maaragtay iyaduna dee anaga yala maaragtay dhabaqsan sixir bararka. Marka runtii waxa weeyaan waxaanu ka hadalnay waxay ahayd xisbiyadii qaranka oo wada madaxweyne doonaya oo ciidamadii haddana raggii deemaan maanta madaxweynaha ku soo baxaan, dee ise iyaga iyo yootamaya, dee wax loo asliysan kara maaha. Yaa kaybaa madaxweyne dalka u noqonaya marka mid walba caysama dee.
Xasan Xaaji Cabdullaah, arrinta sixir bararka iyada maxaa ka tiraaday?
Arrinta sixir bararka waxa weeyaan arrin aad bulshada u haysa, waana dhibaato inteeda leeg inaad xukumayso xukuumadda u taalla. Dee xukuumadda waxaan leenahay 10 abaarood baa jiray. Abaarta bal horta wax ka qaban karayna waa tani, tan horta farta ku fido ku dhaqaaqa.
10 abaarood maxay kaliya?
Dee waxa weeyaan in muxuu ahaa imisa abaarood 3 sanadood iyo 3 jiilaal abaarta inay haysato 10 abaarood way ka badan taadeer. Sidii bararka abaara, siyaasa xumada abaara, qolada muxuu ahaa saxaafadda la baxday iyo joornaaladan 1500 noqday, qaranka 1500 saaran yahay, ku qiimeysan yahay ayaa abaara, beenta abaara, cadaalad darrada abaara, wax fara badan bayna haysta. markii ilaahay naga saar isagaa deeqsiile waxaan leenahay isku tiirsanaada
maxamed aada in had iyo jeer Soomaaliland marka marxaladan oo kala gasho intaas oo jeer hore soo marta doorka idinka walaaca gaarka waxay idin saaray ee dibadda idin soo saaray in hadashan maxayd
waxaan oo soo saaray guriga aabba iyo hooyo iyo leeyay guri waliba ubadna uu leeyay anagu aabbihii iyo hooyadii Soomaaliland ee dalka ayaanu nahay lacag ma doorinno madaxna ma doorinno dangaarna malihiin arruurtayada iyo daacubadkayaga ayaan wuxuu sheegayaa bulshadan wuxuu sheegaynaa aanu ka dhalanay ee aanu la dhalanay ee nasugaysa ee ilaahay nooga dhigay aftaame ilaahay khayr ka siiye culimaa u diinku habeen iyo maalin intaa way hadlayaan way duceynaya marka waxaanu leenahay halana midoobu kali noolaanshu hayna daayo tee labaad abwaarin anagu hadaanu nahay isku mid baanu nahay malihiin bari iyo galbeed iyo gobol iyo halkan mani hal baanu nahay anagu isku reer baanu nahay kuwa ka reereereerayow hunu hunu hadal maaha hadal wuxuu yidhi cali suguli dabiyada gaxla iskuma dhuftee kala dhowray kala dheer labadu iyo kala dhowray buu yidhi wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex kale kala waar ma doonayna kan reer hebel baan ahay iyo reer hebel baanu xaggan annaga sanka ka gelina uma baahan hudu hudu
cumar xasan rooraaye inaad talad jeedisaanu maanta tiraahdaan dadku hamidooba intaa sheegteen maxay tahay doorkii idinkaidii bannaan
waxaa noo bannaan dadku waxay u soo dhinteen iyo waxay u soo xoolay iyo xoogba ay u soo dhinteen inaad horta kartaan weeye diintooda islaamnimo ay sheeganayaanna inay kartaan weeye waxaan anagu leeyahay ummadda ilaahay xaq ha gaarsiin
yusuf
dee wallahi odayaashii baa dhammeeyey qodobka muhimka ee aanu isdul taagaynay waxa weeye saxaafadda oo yana qayb ka noqotay mashaakilka dalka ka jira marka xukuumadda waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay saxaafadda ilayadaa maamulkii hayse ay xakamayso oo waddo u jeexdo de qof waliba wuxuu doonay uu jeedinine ila markaa gacanta laisula tegayaa waxaa la yidhi haddaan afxumaan gacanima xumaatay yaan laguna tacadiyin iyaduna yay
tacadiyin waxaa tiri xisbiyadii waa wada loolamiyaan nin waliba wuxuu doonaya inuu madax noqdo jidkay u marayaan siduudii ku muuqda
waa nala khaldan yah jid dad lagu hanan karo maaha degeena duqdiisa durdurisa arrankiisa maxaad moodisa waxa weyaan kuwii dee gacanyarayaasha u ahaana dee dhibaatay keenayaan maantana maalin doorasho lagu yooyo toba maaha waa maalin dadka loo gurmado lala baxsado jidka kalen aanu doonayna waxa weeye iyagu inay horta heshiis noqdaan oo iyagu niman walaalaho beritamaya oo ay noqdaan iyo iyaga oo bulshadoodana ay u midaysan tahay oo bulshaduna aanay qabyaalad kala gelin taasaanu aragno iyo maanta oo gurmad loo galo ummaddii in gurmad loo galo ummaddii iyagoo midaysan ayuu galaa inan baa miyi iyo inan baa haasaaway inay iskuursadaan bay ku ballameen abaar baa dhacday inankiibeese wuxuu dhina geelaan xariinayaaye adna adhiga xeeb geeyo xays baynu leena labadii miyiga isku guursadaa abaartaasoo kale ka xishooday inay isguursadaan macnaha dee innagoo madaxweyneyaal mira yaa annagoo madaxweyneyaal miran doonayna waba horta hal la gaadho bal dad horta haleelo dad noola
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waa kan jaamac buule jaamac oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban oo maanta aan ku soo qaadanayno cidda iskale mas-uuliyadda burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha. waxaana igala qayb galaya Saynab Cismaan Ibraahim oo ah hooyo ilmaheeda iyo sayigeeduba ay la joogaan kula dhaqan dalka Holland, dhanka kalena Cabdirasaaq Xariir Daahir oo isna ah aabe ay ooridiisa iyo ilmihiisuba la joogaan kuna nool dalka Ireland. ugu horreyna waatan Saynab Cismaan Ibraahim oo ka jawaabaysa cidda iskale eedda burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha.
هريهان قيدا وحمد بمد كتلة خرطة وفيقة يعني بقى بس أي كتلة قلتها هاي وحويان هرطة وضن كي يورع الوضن كأين تشوغن ونسكن إذا هاي وضن كي قربه وحفر بينه وقدوني هاي أم بدين ها هاتو أم بدقن ها هاتو أم بدك طلبة ها هاتو وحان إسلاي هاي ورعلو محالا إرادة وضن كي مثلا لتشوغو عبوه دي ما شاء الله مسول كي زيغة وعبها عرل مسولية دي حسار من فير كي شو دي مسولية جاوك هنان لها أبي عم تدي هاي هدي منافعات كلا برج الكوكب نابع وكينا يهدي بحياة بيه ويدي وحي شركة ينمرك بس كسو هيدو لكن انك لبت تعمل وحي تعي عبيه وحالا غيابا انو نوحشة ساعة مالا هرو جرين قنزي لو دا تشوغو انو حالا يدا هذا هو يدي لغيابا بس هو بيسي بتشوغو انا شغل لو درو يالكن انين اولاد دي ايدا ما شاء الله ماشي اي تشوغتو جاودي اينا حي سنمكا وح كلو عاونا يا سيدي ودا كمرتو بتشوغو حين هرينا هذا يرق عم بحالكيها كسو تشيدو جاودا عم بيها كسو تشيدو حقي انكا marka waxay helayaan ehel isku xiran marka iyada ay baxayso waxa uu yaraan sa aan boad xaqi inanka loogu yeer aan baxay inanka loogu yeer ehelyadii helaysa aan dagar shaqaalaha bulacadii deesii helaysa ka waxay booskii ay islaaday kuna buuxiyo oo garabkaaga haysto soo taago waxaan aniga aaminsanahay kulli dadka badan oo ila midina aaminsanahay isaga ha ku buuxiyo oo meeshii dadka isku gelayeen ha ku galo waxa kala fogaa horeeya imanaya waxay tahayba war ilmaan la siiyay oo aan helsi haddii wax ay hooyadu u qabanaysay oo dhan sanay marka ugu horeysa waxa la isku dhawaynaa maaniga ma gabar baan ahay marka ka bedelay bambarsan aan seenay
waa tahay Zainab baad ayaad u mahadsan tahay Cabdirasaaq waxaad moodaa Zainab iyadoo u cudur daareysa ragga Soomaaliyeed inay dhalishina dusha ka saartay
waa sax in salaam aleekum raxmatullahi barakaatu in anigu horta waxaan doodan aan ku sameyn lahaa oo aan aragay lahaa sababta waxa horta waa mid la isla wada kirsan yahay marka hore oo aan la isla diidanayn taasoo ah horta dadku markii hore ee dalkii la joogay guurka dalkii iyo guurka qurbuhu way kala duwan yihiin waana ay kala nugul yihiin waayo dalkii markaad eegto guurka iyo qoyska iyo sida loo wada dhaqmayo iyo sida guriga loo hagaajisanayo iyo sida ubanka loo wada korinayo in way ka duwanayd sidan ay qurbahatay waayo halka waxaa ku hareereysnaa oo joogay oo caawinayay environmentka caawinayay in ciiddooda caawinaysay in dalkooda caawinayay in waalidkiiba caawinayay ehel ka hel ka qaraabo ka qaraabo ayaa hareeraha ka deganaa laakiin marka qurbaha loo soo baxo guurku nuglaanayaa in halis badan la wuu ku siganayaa in taasoo keenaysa inuu burburo oo ilmihii markaasa hooyadii aabihiimidii uu soo haro qaarkoodna ay labadiiba waayaan oo laga qaato marka anigu waxaan oran lahaa qurbaha ayaa sababaya maadaama dadkii uu ehelkahaa ee ilaalin iyo gaashaanka u ahaa ee dusha ka ilaashanayay gurigii qurufka badnaayay inankii inantii laysa siiyey ayaa meesha joogin laba qofba isku soo haraya labadaa qofna ma helayaan dad si daacadnimo ah u dhexdhexaadiyaan ba arrintooda u gala marka anigu weyn anigoon diidanayn in raggu uu dhaliil badan leeyahay haddana lagama tegayo oo lama odhan karo boqolkiiba boqol ragga uun baa qaldan laakiin dumarkuna qaladaad ay leeyihiin baa jira
Cabdisaaq sida
waxaan taa tusaale kusoo qaadanayaa in ninku magaranaysa waxa halkan waxaad ugu ogaanay qurbaha horta waa meesha lagu ogaado qurbuhu aabaha dhabta ah waalidka dhabta ah weliba aabaha dhabta ah aabaha dhabta ah waxaa lagu bartaa waxa weeye waa qurbaha ayaa lagu bartaa inuu yahay aabasaca marka anigu waxaan odhan lahaa in hablaha ama dumarka waa laga qaldayay in badan intii gar lahayd ayaa waxay u gudbayaan amba dhagaha waxay ugu ridayaan qaar aan gar lahayn oo aabahood uu mas-uuliyaddii reerka uu garab taagay ku soo baxayo ayay mid gar lahayd ninkeeda ay ku takhalustay bay tii kale talo usiirtaa waxay odhanaysaa naa aniguba waxaan ku sameeyeen isla walwaalaya dacaynka ku sameeyay
waa tahay Zainab Cismaan Ibraahim sida uu sheegay Cabdisaaq Xirsi Daahir waxaa muuqata eediisu inay tahay in haweenka laftirkoodu ay dhib badan u geystaan reeraha oo burburka ay kaalin la xadla ka ciyaaraan taas maxaad ka leedahay
walaal waxaan leeyahay kulli aniga isleeyahay waxaan aniga isleeyahay walaalo waxay tiraahdaa soomaalidu maxaa la yiraahdaa qof fadhigaaga kale looma sharakoo haddaan arkaayo aabo fiican ila garab taagan iyo garab orgaaya oo maxaa la yiraahdaa ila kala haya ilmihii la waranayo diinkii ila baraaya iskoolkii la geynaayo ila qabanaya hawshii dhinacii fiirahaya ila maaha inaan maxaa la yiraahdaa tuu in gabar kale oo ninkii ay isku dhaceen amba ay kala tageen inaan anigu reygeyga ku soconayo marka walaal aniga raxay ahaanteed waxay la tahay taraafikin taagan ee marka kusoo noqnoqonayo ee awlaadeenni loo qaadanayo ay dibta soomaalida ku haysato waxa weeyaan is-afgaran waa gabadha iyo ninkii dhexmari karaba aniga taas aan aaminsanahay
Zainab Cabdisaaq waxa uu yiri awoodii waxaa la wareegay dumarkii hadday dhaqaale ahaan lahayd iyo hadday talaba ahaan lahayd inta badan inkastoo uu sheegay inay jiraan aabayaal weli kaalintoodii ku jiro marka hadda dumarkina arsi ayay galeen buu yiri marka taa maxaad ka leedahay
kale walaalo waxaa la yiraahdaa ismiilkii aanu qoray aantii ismiilkii waxba aarsanaya labada qofna walaalo laba qof oo kala aarsan karaya maaha maanta labadaaba gacmo ma kala aarsan karaan anu waxaan aaminsanahay aabihii oo hooyada awlaadi ka dhaxaysa reer soo dhisay saasoo kale ayay yihiin laba gacmo ma kala maarmaan
waa tahay cabdirasaaq xaliir daahir cabdirasaaq waxaad maqlaysaa saynab sida ay sheegtay adiguna xoogaa qaraala ayaa kugu jira in ragga qaarkii intooda badan weliba sida aad u dhigtay ay iyaguba kaalintoodii gabeen marka maxay haweenku gar ugu siiyaan ragga haddii ay kaalintii gabeen sida aad u dhigtay
waxaa jira rag badan oo u dhaqmaya sidii dalkii ay u dhaqmayeen oo aan garanaynin waxay ogyihiin cadceedii way soo baxday iyo way dhacday marka waxay u haysaan cadceedii wadankii kasoo baxday iyo halkan kasoo baxday iyo halkan ka dhacday una iskamid yihiin hoos uma eegayaan ragga qurbaha jooga wadciga taagan iyo environmentka la joogo iyo halista lagu jiro iyo halista ubadkooda ay ku jirto warka ma hayaan ragga qurbaha jooga intooda badan usinaya laakiin dumarkana waxaa leeyahay kuwa khasaaraya waa ubadkiinu haddaanu aabahood garab taagnayn si kastaba haaba aabuhu waa inaad u dulqaadataan waa inaad soo jiidataan waa inaad wadataan laakiin ma aha marka laysyaro khilaafo amba uu dantii ka yaro weydaarto ma aha inaad saacadda casaanka geysaan u yaro kaadiyan arrinta si kale loo xaliyo
waa tahay
daacaddaydiana u doonta arrintiina u doonta
xubintii dooda gaabneed ee maanta oo igala qayb galayeen cabdisaaq xaliir daahir oo ah aaba degan dalka ireland iyo saynab cismaan ibraahim oo iyaduna ah hooyo ku nool dalka holland ayaa intaas inoogu eegtan iyo kulantadeena dambana nabadgelyo
jaamac buule jaamacad uu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxa sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in si ka badan si kasta oo hore ugu qanacsan yahay in dowladda ruushku ay weerarkii dhinaca internetka ee maraykanku sheegay in lagu soo qaaday ay u adeegsatay inay ku farageliso doorashadii madaxtinimo james clubber waa madaxa hay-addan oo khamiistii toddobaadkan ka hor markhaati furay aqalka senatka ayaa madaxweynaha la doortay donald trump uga digay inuu dhaleeceyn u soo jeediyo bulshada sirdoonka mr trump ayaa dhinaciisa diiday aragtida bulshada sirdoonka ee odhanaysa in ruushku u dhacay hannaanka doorashada madaxtinimo ee maraykanka markii uu senatka ka hor markhaati furayey ayaa madaxa sirdoonka mr clubber waxaa su'aal weydiiyey senator john mccain oo ah guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee kongareska maraykanka
really what we're talking about is if they succeeded in changing the results of an election which none of us believe they were
runtii waxa aan ka hadlaynaa waa haddiiba ay ku guulaysteen in ay beddelaan natiijada doorashada taas oo aan cid inaga mid ahi ayna rumaysnayn in ay taasi noqon karto dagaal lagu soo qaaday maraykanka waa haddii ay ku guulaysteen wax ka beddeliddaas arrintaas ma ku raacsan tahay
james clubber madaxa sirdoonka qaranka ee maraykanka oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in aanu jirin halbeeg muujinaya in weerarkii ruushku wax isbeddela keenay iyo in kale
first we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort
yeah I'm just talking
we have no way of gauging
ugu horeyn ma odhan karno ma ayna bedelin tirinta codadka iyo wax taas la mid ah ma hayno halbeeg aan ku cabiro raadka hubaashiina bulshada sirdoonku ma hayso halbeeg ay ku eegto raadkaas laakiin in ay arrintaasi noqonayso tallaabo dagaal waxay ila tahay waa arrin weyn oo siyaasad ahaan go'aan looga gaari karo taas oo aan aaminsanahay in bulshada sirdoonku aanay shaqo ku lahayn hase yeeshee waxay ila tahay in ay arrin weyn tahay
senator lindsey graham oo ka mid a mudanayaasha ugu cadcad jamhuuriga ayaa isagu aaminsan in tallaabada ruushku qaaday ay waddamo kalena qaadi karaan
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time. It was Democrats
today. Shaki ma leh in ruushku uu sidan sameeyey, hase yeeshee Iran iyo Shiinaha ayaa iyaguna mar dambe sidan samayn kara. Maanta dimuqraadiga ayay joogtaa, berrina jamhuuriga ayay iman doontaa haddii aynan joojinin.
Run ahaantii waxaa aad loo rumaysan yahay in marar badan dowlado dhowr ah ay u dhaceen baraha internetka ee shirkadaha iyo wasaaradaha Maraykanka hase yeeshee ayna xogta u adeegsanin sida hadda la sheegayo in dhinaca siyaasadda uu ruushku adeegsaday bishii diseembar sanadkii 2014 ayay ahayd markii dalka north korea lagu eedeeyey inuu jabsaday barta internetka ee shirkadda sony ee teknolojiga dalkan ayaa la sheegay in sababta uu bartan internetka ugu dhacay ay ahayd in shirkadani ay soo saartay islamarkaasna ay doonaysay inay soo bandhigto filim ku jeesjeesaya madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo falkan ka jawaabaya ayaa ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba ka qaadi doono Kuuriya oo falkaasi lagu eedeeyey. Haddaba tallaabadaasi uu qaaday maxay ahayd? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waan Maraykanku inta tallaabada uuna qaadanin ka hor wuxuu uga digay qolyihii haagreeyey ama u dhacay kambaniga Sony oo xogtooda aruursaday oo qolyo magacooda la dhaho Guardians of Peace wuxuu uga digay inaynan sii daynin macluumaadka ay xadeen ama ay aruursadeen. Laakiin markii ay sii daayeen kadib Maraykanka wuxuu sameeyey cunaqabateyntaas oo si gaara loogu taargeed gareeyey 10 shaqsi iyo 3 kambani. Wuxuu kaloo Maraykanku shutdown gareeyey macnaha wargeys kamida wargeysyada aadka loogu xaglinayay dowladda propaganda ahaanina u isticmaasho.
Si lamida sidii North Korea markii ay Obama u cadaatay Ruushku uu weerar dhinaca internetka geystay, waxa uu ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba qaadi doono. Waxa weeriyey 53 diblomaasi oo Ruusha, waxaana uu xiray xarumihii ay ka howlgali jireen ee ku yaalay gobollada Maryland iyo New York. Haddaba haddii ay eryadaasi ahay tii muuqatay, tii qarsoonayd weli ma qaaday. Haddii uusan qaadinse, maxay noqon kartaa?
Marka loo fiiriyo xilliyo fara badan oo loo soo dhacay xoogaha ama dowladda ama kambaniyada dowladda aan ahayn ee Maraykanka, waxay uga duwanayd midan Ruushku waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen inay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee dalka Maraykanka oo ah mid ka duwan waxyaabihii hore oo dhan. Sidaad u sheegtay, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee maalmaha yaruna ay u harsan yihiin Obama wuxuu sheegay in uu cunaqabateyn saari doono, inuu tallaabo ka qaadi doono Ruushka. Tallaabadaasoo ah mid muuqata iyo mid aana muuqan. Midda muuqata, sidaad sheegtay, 35 diblomaasi baa laga ceyriyey dalka, ilaa 2 xarumood ay lahaayeenna waa la xiray. Laakiin midda aana muuqan ilaa hadda lama oga waxa ay tahay iyo waxa ay noqonayso. Laakiin dad badan oo arrimahan aad ugu dhuuntaloola waxay aaminsan yihiin midda aan muuqan macnaheedu inuu yahay inuu adkeeyo xariirka madaxweynaha cusub ee Maraykanka oo hadeertaan imaanaya Trump iyo madaxweynaha Ruushka oo in dawaale la isku xamanayay inuu xiriirkaas fiican yahay. Marka inuu meesha ka tago iyadoo ay jirto meel uuna ka soo laaban karin madaxweynaha cusub oo hadda talada 20-ka bisha la wareegi doona Trump, taasi u badan tahay midda labaad inay ahayd.
Si kasta oo xisbiyada siyaasadda ee Maraykanku ay u kala qaybsan yihiin, haddana sidii looga bartay hal dhinac ayay ka soo wada jeestaan markii dal kale lagu eedeeyay inuu arrimaha Maraykanka soo farageliyey. Hase yeeshee, xilligan Trump iyo xubnaha la shaqeeya waxay ku adkeysanayaan inaan Ruushka wax badan laga saari karin wixii dhacay, oo weliba ay aragti wanaagsan tahay in dalkaasi xiriir sokale la samaysto. Ron Hanna Rex Tillerson oo hadda wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay u xiriir sokale leeyahay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Cabdirashiid Axmed ayaase sheegay in arrintu ay intaasi kasii durugsan tahay.
Iyo Trump oo laftirkiisa u arka haddii uu aqbalo go'aanka hay-adaha dowliga ay gaareen oo ah in tallaabo laga qaado Ruushka si wadaniyadana looga qaado, oo arrintan maadaama arrin waddanka Maraykanka keliya gaar waa ay tahay cid walba oo soo faragelisa si isku mid ah looga hortago, wuxuu cabsi ka qabaa arrintan in ay macnaha question geliso madaxweynenimadiisa, maadaama la leeyahay inuu madaxweynaha ku guuleysto waxaa sabab u ahaa ama sabab u noqon karay faragelinta Ruushka ka imaanaysay. Marka cabsi kaas ay ka qabaan daraaddeed bay inta badan uga leexleexdaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya bulshada sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere ayaan intaasi ka gudbinaa. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fidnimeen laanta afka Soomaaliga ee VOA da
sara. Iyo haatanna dhinacii heesa aynu u gudbaynaa waa heesta Berlin iyo fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Codkaasi Cabdiqaadir Juba ayaan idaacadda ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa Maxamed Cabdi iyo Sahre Cabdi oo idin la nabadgelyo.